Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti dana te brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povratku Hrvatske Tuđmanu. Sagovornici su bili dvojica aktivista hrvatskih nevladinih organizacija, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću. Bilo je riječi o tome kako je Tuđman postao glavna figura hrvatske istorije 20. stoljeća, da li je sadašnja vlast desnija od Tuđmana, kakav je odnos te vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, šta znači odbijanje predstavnika jevrejske i srpske zajednice da prisustvuju zvaničnoj komemoraciji u Jasenovcu, zašto Brisel ne reaguje na relativizaciju zločina ustaškog režima u Hrvatskoj, da li će biti promijenjeno ime trga maršala Tita. Da li nedavna izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je ustaški režim bio zločinački nagovještava promjenu dosadašnje politike hrvatskog vrha ili je ona prije svega namijenjena inostranstvu, kao i o tome zašto nema masovnih protesta protiv sadašnje politike hrvatske vlade. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tuđmanizaciji Hrvatske. Naši sagovornici su predstavnici dve hrvatske nevladine organizacije, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente Centra za suočavanje sa prošlošću. Gospodine Pusiću, može li se reći da je nakon prošlogodišnjih izbora i promjene vlasti u Hrvatskoj završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ne znam u kome smislu to mislite. Ja znam da su se prije svega HDZ zaklinjali u Tuđmana, ali za njima je kaskalo i vodstvo SDP-a i ono je htjelo isticati neke dobre strane Tuđmana. Mislim da se dobre strane mogu naći gotovo kod svakog čovjeka. Međutim, prema ukupnoj Tuđmanovoj politici, nažalost, ima i previše vrlo čvrstih argumenata koji pokazuju da bi trebalo biti vrlo kritičan prema tome. Meni se čini da je više pozivanje na Tuđmana bilo formiranje još jednog mita od koga pate naši političari. Mislim da postoje ozbiljni problemi i da Tuđmana treba ostaviti u istinu tamo gdje pripada, a to je u zadnje desetljeće 20. stoljeća. On je nesumnjivo značajan hrvatski političar i ostaće kao takav u povijesti. Međutim, značajan ne znači da bi njegovi potezi trebali biti izvan i iznad kritike. Dapače, mislim da mnoge stvari koje on napravio itekako treba argumentirano kritizirati.
Gospodine Jakovčiću, kako je vaše mišljenje? Da li je završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Mi sada imamo, ja bih rekao, povratak 90-ih, a to je da se sve ono što se tijekom 2000-ih u području izgradnje građanskog društva uspjelo promijenuti, jer su se uspjeli napraviti ključni iskoraci. Tu prije svega mislim u pogledu medija, u pogledu nekih drugih prava, pa u konačnici i u pogledu konstituiranja nekih važnih institucija demokratskih. Upravo s dolaskom ove vlasti kao da se vraća taj, pod navodnicima, revolucionarni duh 90-ih, gdje sve sada počinje od početka, gdje zapravo se zakoni i procedure više ne važe i gdje se zapravo ono što je evidentno u evo prvih 90, odnosno sad će brzo 100 dana nove vlade, upravo gaze ključne institucije kakvog takvog građanskog društva u Hrvatskoj.
Gospodine Pusiću, neki smatraju da je desnica koja je sada na vlasti u Hrvatskoj desnija od Tuđmana.
Tuđman ima jednu veliku ispriku, a to je da je ipak on dobar dio bio u jednom domu kad je bila jedna četvrtina Hrvatske okupirana. Bio je rat, taj rat je imao različite aspekte i daleko od toga da je to bila crno-bijela situacija. U nekim trenucima je apsolutno Hrvatska bila žrtva agresije, u drugim trenucima je bio odraz jedne Tuđmanove obsesije sa Bosnom i Hercegovinom i sa podjelom Bosne i Hercegovine, što je dogovarao s Miloševićem, što je jedna velika sramota. Međutim, Tuđman je kontrolirao neku vrstu fašizacije koja se tamo pojavljivala. Imali ste strašne izjave u to doba, ali je Tuđman uspio te stvari nekako držati pod kontrolom, iako je davao izjave koje su sigurno ohrabrivale NDH nostalgičare, nije ih puštao slanca. Danas je situacija sasvim druga i ono opravdanje koje možda Tuđman, barem kroz jedan period imao, današnja vlast nema. Mi smo danas članica Europske unije, ne prijeti nam apsolutno nijaka vanjska opasnost, a imate osjećaj da ovi upravo pate za vanjskim neprijateljem i ako ga nema, onda ga moraš izmišljati kako bi opravdali svoje retrogradne stavove i često stavove koji graniče, tu sam vrlo blag, sa poticanjem nasilja. Izjave poput ovih koje smo sad čuli od našeg ministra kulture, kad je bio pretučen novinar, odnosno napadnut novinar Ante Tomić drugi puta, da više manje oni generalno osuđuju svaki totalitarizam, osuđuju svako nasilje, ali to upućuje i na odgovornost za pisanu riječ. Mislim, to je izjava koja će ući u anale. To mi se čini kao jedan od vrlo upozoravajućih simptoma. Vama se postrojavaju nekakve u crno obučene jedinice, bilo pod kontrolom Glavaša, bilo pod kontrolom nekakvih ekstremnih pravaških stranaka, demonstriraju vam ljudi koji pozdravljaju sa "Za dom spremni", na stadionima se to čuje, niko od vlasti ozbiljno na to ne reagira, a reakcije su takve da samo ohrabruju te ljude.
Gospodine Jakovčiću, mislite li vi da je desnica koja je sada na vlasti u Hrvatskoj desnija od Tuđmana?
Mi u ovom trenutku imamo vlast koja zaista iskreno misli, ona stvarno misli da je Jugoslavija isto što i nezavisna država Hrvatska, da su partizani isti što i ustaše, da su to neka dva totalitarizma, brkaju sve živo i stvorena je jedna teška ideološka kakofonija u kojoj zaista mi ne znamo šta se u pozadini odvija. Premijer je čovjek koji se iznenada pojavio, koji se na vrlo jasne i eklatantne primjere desnila i negiranja manjinskih prava uopće ne oglašava. Imate predsjednicu koja danas u razgovoru sa predsjednicima američke vlade za holokaust u prvom dijelu izjave kaže da je ustaški režim nije bio ni hrvatski, nije bio ni samostalan, bio je zločinački, ali u drugom opet govori o tome kako će ova vlast vraćati imovinu koju je za komunističke vladavine se oduzelo ljudima, govoreći o žrtvama Drugog svjetskog rata. Znači jedan potpuni kaos. Mislim, oni i svake svoje izjave, neovisno da li je riječ o potpredsjedniku vlade ili predsjednici, ja bih rekao narodskim jezikom, mute vodu i ne pomažu Hrvatskoj i stvaraju jedno zaista teško ozračje i jednu naprosto neprihvatljivu atmosferu u društvu u kojoj zaista je teško, evo danas konkretno, teško je biti novinar na javnoj televiziji, teško je biti Oliver Frljić, redatelj u Rijeci. To je jedino što desnica nudi ovoj zemlji. Ona nema ekonomski program, ona nema socijalne programe, što možda ima mađarska desnica ili neka druga u Europi. Ova desnica nema ništa od toga. Ona ima samo taj goli revizionizam i sve ovo o čemu smo, evo, u proteklih nekoliko minuta ja i Zoran govorim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tuđmanizaciji Hrvatske. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Hrvatske. Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pusiću, evo, gospodin Jakovčić je pomenuo da je ovih dana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar prvi put se otvoreno ogradila od nezavisne države Hrvatske i to se desilo nakon sastanka sa Nicholasom Deanom, izaslanikom američkog State Departmenta za pitanja holokausta. Ona je stvarno tada rekla da je ustaški režim bio zločinački i da je u temeljima hrvatskog društva antifašizam, za razliku od ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je tvrdio da je antifašizam floskula koji nema temelja u hrvatskom ustavu. E sad, gospodine Pustiću, da li je ona ovakvu izjavu dala na neki način zbog sastanka sa tim predstavnikom State Departmenta, na neki način zbog pritiska Amerike?
Čujte, da li je izjava iznuđena ili ne, to naravno možemo samo nagađati. Okolnosti da dolazi predstavnik za pitanje holokausta, onda ćete vjerojatno i prema tome prilagoditi svoje izjave. To nije ništa novo kod političara. Tako da mi je teško reći, predsjednica, ja mislim, je potpuno svjesna da ova situacija sada, kada je židovska zajednica u Hrvatskoj odbila da ide na komemoraciju u Jasenovac zajedno sa vladom, dakle da ne prisustvuje na službenoj komemoraciji, kad su to napravili predstavnici srpske zajednice. To je prilično veliki skandal. To je pravio Savez boraca, antifašistička liga. Tako da je to nešto što je sigurno predsjednicu malo osupnulo, ali to je bila i namjera. Danas u Hrvatskoj ne prijeti niti Staljin, niti Crveni Kmeri. Nemate lijevog ekstremizma, ali imate jednog uistinu desnog ekstremizma koji se, kao što je to izgleda običaj, poziva na svoje nekakve prošle uzore. Tako na Dražu Mihajlovića i Nedića u Srbiji, a na ustaški pokret u Hrvatskoj.
Gospodine Jakovčiću?
Ono što će se dogoditi ove godine, to se nije dogodilo niti 90-ih. Znači, po prvi puta udruženja, odnosno organizacije koje predstavljaju narode žrtava Drugog svjetskog rata u ovom kontekstu Jasenovca, znači Židove, Srbe, ali također i predstavnici onih koji su sve te narode velikim dijelom i spasili i oslobodili Jasenovac od ustaša, znači predstavnici Saveza antifašističkih boraca, oni se ove godine neće pojaviti uz vladu. Ovo je po prvi put da se u Hrvatskoj ovo događa. I u tom smislu je ovo najveća pljuska i ovoj predsjednici i vladi Republike Hrvatske koja se mogla dogoditi. Ja vjerujem da će ovo biti konačno skidanje te maske koju ova vlast cijelo vrijeme zauzima govoreći o antifašizmu i, ja bih rekao, stavovi koje ministar kulture iznosi. Ja bih rekao, on je glasnogovornik ove vlade u pogledu antifašizma i to su stavovi s kojim se slaže i prvi potpredsjednik i premijer koji očito na te izjave ne reagira. Mi zaista mislimo da je ova vlast jako duboko zaglibila u tom procesu revizionizma i potpune neosjetljivosti na pojave ustaštva i tako dalje, da u tom smislu nema pomoći.
Gospodine Pusiću, međutim, Brisel čuti. On ne reaguje na ovo što se dešava u Hrvatskoj, što je i razumljivo, jer ne reaguje na jačanje neofašizma u Mađarskoj i Slovačkoj. Istina se oglasio protiv nekih nedemokratskih poteza vladajuće desnice u Poljskoj, ali ga je Varšava brzo učutkala. Znači, Brisel faktički gleda na ovo i sleže ramenima.
Nemam šta dodati vašem pitanju, to nas sve brine. Meni se čini da se zaboravilo te opasnosti na koje mnogi ljudi su ukazivali, među ostalima nedavno preminuli Umberto Eco, koji je napisao onaj članak Ur fašizam, prafašizam, gdje analizira kako prepoznati pojave oko kojih se fašizam može kristalizirati. Kada su one na početku, ne kada se pretvore u koncentracijske logore. Koncentracijski logori su najgora demonstracija i najgori kraj tog puta, ali početak, kad se možda mogu stvari još argumentima zaustaviti, to je važno prepoznati. I naravno, danas je u Hrvatskoj fašizam jedna prosta riječ. Niko neće za sebe reći, čak ovi NDH nostalgičari tvrde da su ustaše bili antifašisti. Do tog apsurda stvari mogu ići. Međutim, one pojave koje čovjek može prepoznati, a to je revizija povijesti u smislu da najgori dio hrvatske povijesti vi probate na neki način smanjiti zločudnost ustaštva, zločudnost te hrvatske verzije fašizma. Mnoge od tih postupaka ili tih ideja u nenaročito promijenjenom obliku se mogu naći u današnjem hrvatskom političkom životu, a to se događa i u Europi.
Gospodine Jakovčiću, možda je ipak, ja bar tako mislim, jedini znak da Brisel ne odobrava ono što se događa u Hrvatskoj, proglašenje Rijeke, koja je zaista oaza umetničkih i medijskih sloboda, za prestonicu evropske kulture. Jer to je toliko razljutilo ministra kulture Hasanbegovića da nije uputio ni čestitku.
Ja mislim da je to više potvrda važnih i vrijednih procesa u Rijeci koji se odvijaju već duže vrijeme. Ne mislim da je to neka politička odluka. Možda ona u sebi ima i nosi i takvu poruku, ali u Rijeci se odvija jedan dobar proces. Okupljaju se neki umjetnici koji nisu matično izrasli u tim sredinama i Rijeka je upravo prepoznala da oni obogaćuju tu njihovu sredinu upravo tim svojim drugačijim estetikama, drugačijim pogledima na kulturu i umjetnost, i zato Rijeka toliko iskače i zato je ona u tom smislu možda bila od evropske administracije prepoznata kao ono nešto novo što treba Europi. Kad govorimo o Rijeci, govorimo o umjetnicima koji rade u ovom trenutku vrlo važne stvari, ne samo za Hrvatsku nego i u tom evropskom kontekstu, i u tom smislu ovo što se događa u Rijeci je vrlo ohrabrujuće. Mislim da su se ti ljudi sami izborili i pokazali, i to je ono što je važno. Graditi evropski kontekst sam u vlastitoj zemlji, neovisno od evropske birokracije ili trenutačnih evropskih tendencija ili procesa.
Gospodine Pusiću, mislite li da će vlast uskoro da promijeni ime Trga maršala Tita u Zagrebu?
Proceduralno oni bi trebali imati većinu u gradskoj skupštini, to ne odlučuje niti predsjednica, niti premijer, niti izvršna vlast. To odlučuje gradska skupština. Koliko je meni poznato, za sada tu većinu nemaju. Pritisak postoji. Vi ste pitali na početku, ono, uspoređivali sa povratkom Tuđmana. Dakle, da je povratak Tuđmana, onda bi to bilo sasvim nezamislivo. Tuđman je bio fasciniran Titom, kako pogledate one njegove bijele uniforme koje mene izgledaju smiješno. Izgledali su me smiješno i u Titovo doba. Tuđmanovo oblačenje u te uniforme očito je njemu godilo kao jedna identifikacija s Titom. U njegovo doma se taj trg sigurno ne bi mijenjao. Međutim, postoji pritisak, taj pritisak je stalan. Karamarko mi se čini kao neko koji bi itekako to mogao pospješiti. Za sada rasprave oko toga su utihnule i formalno bi oni trebali imati većinu u gradskoj skupštini, što nemaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tuđmanizaciji Hrvatske. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, i Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovčiću, u Hrvatskoj, koliko vidim, nema masovnih protesta protiv ovoga što radi vlast, mada ova sadašnja vlast nije na prošlogodišnjim izborima dobila toliku podršku da bi mogla da pravi takve promjene u društvu. Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija su dobile gotovo isti broj glasova. Međutim, pogledajmo Poljsku. Tamošnja građanska opozicija je mnogo lošije prošla na izborima nego hrvatski socijaldemokrati, pa ipak organizuje proteste na koje izađe po nekoliko desetina hiljada građana. Zašto u Hrvatskoj nema masovnih protesta? Sada, kao što vidim, na osnovu ovih saopštenja i oko ovoga što se dešava oko Jasenovca, protestuju samo Jevreji, protestuju Srbi, protestuju manjine. I naravno, nevladine organizacije.
Pa da, nevladine organizacije i ne samo one, vi imate u kontekstu ovoga što se događa sa ministrom kulture, imate veliku organizaciju Kulturnjaci 2016. koji se također vrlo agilno oglašavaju i prate što se događa. Bilo je nekoliko prosvjeda, naprosto za sada je situacija takva kakva je. Ne možemo vjerovati da vlast koja nema baš plebiscitarnu, a tako se ponaša većinu na izborima, može donositi ovakve odluke. Međutim, ja mislim da će biti ključan taj socijalni moment. Moment kad javnost osvijesti da mi zapravo imamo vladu koja nema ekonomski program. Mi taj ekonomski program HDZ-a nikad nismo vidjeli. On je bio u različitim ciklusima najavljivan, ali činjenica je, nakon proračuna mi znamo da imamo vladu koja ne samo da ima taj cijeli niz antidemokratskih poteza. Ta vlada naprosto nema ekonomski program, nema viziju razvoja Hrvatske. Ona ne zna kako će pomoći građanima. Ona sada građanima podiže cijenu dopunskog osiguranja. Ona se samo isključivo bavila braniteljskom skupinom u svojim prvim mjesecima. Možda će taj socijalni element u kontekstu Hrvatske biti važan i biti presudan u kontekstu ovih prosvjeda o kojima vi govorite, ali da se na jednoj drugoj razini stvari prate, da građani izražavaju svoje nezadovoljstvo, to definitivno postoji i tu su ključne organizacije civilnog društva i slažem se s vama, još uvijek nema tog nekog kritičnog momenta, ali isto tako u ovom trenutku su se pobunili studenti koji ne žele da se potpiše sporazum između Katoličko-bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta, organiziraju se plenumi gdje je veliki broj studenata prisutan, jer imamo i taj proces klerikalizacije koji je također razoran i koji je dio cijele ove priče oko nacionalizma i svega onoga što u Hrvatskoj sa desnicom ide. Možda to stvarno iz izvanjske perspektive izgleda kao jedna pozicija neotpora, ali ja vidim stvari malo drugačije i u tom smislu vjerujem da će doći do onog događaja koji će biti ključni. Vjerujem da ovo što se događa oko Jasenovca će biti jedna velika pljuska vladi i to je jedan snažan otpor. Kako bih vam rekao, prvi put vam se nešto događa na tako jednoj važnoj simboličnoj razini, to je velika pljuska. Ja bih to usporedio s jednim velikim prosvjedom.
Gospodine Pusiću, evo da i vas upitam, zašto u Hrvatskoj nema masovnih protesta kao u Poljskoj?
Zapravo vam je pitanje na krivu adresu, jer vi ste, kad ste to pitanje formulirali on kolegi Jakovčiću, onda ste rekli da tamo opozicija, oporba to vodi, kod nas to opozicija ne vodi. Oni su imali sada svoju skupštinu gdje su izabirali novo rukovodstvo SDP-a. Vi vrlo malo čujete možda po kojeg saborskog zastupnika od strane opozicije, ali po novinama, u javnosti, u javnim saopćenjima, tu su uglavnom ljudi iz nevladinog sektora, kulturnjaci, Hrvatsko novinarsko društvo, neki novinari koji drže do profesionalizma i do svoje profesije i pišu na osnovu činjenica. U jednom takvom društvu pisati na osnovu činjenica je gotovo pa revolucionarno. To su glavni punktovi opozicije ove vladi, a ne opozicione stranke. Puno je lakše na nekim problemima koje ljudi osjećaju da ih ugrožavaju, to su uglavnom ekonomski problemi, problemi poskupljenja, izvesti ljude van, nego na osnovu nekih, recimo tako, uvjetno ideoloških. Makar opet imate uvijek iznimke koje možda potvrđuju pravilo, a možda pokazuju samo da je stvar složenija. Recimo, neki od najvećih protesta koji su se dogodili u Tuđmanovo vrijeme je bio protest kada Radio 101 nije dobio koncesiju, kad je deseci hiljada ljudi se okupilo u podršci tom radiju. Tako da su ponašanja velikog broja ljudi, bar ja ne vidim u kojoj mjeri su predvidljiva, u kojoj mjeri oni prestaju šutiti i počinju demonstrirati. Ja se samo nadam da to neće dovesti do nasilja niti u jednom niti u drugom smjeru. To je bilo najgore što se može dogoditi, a to ova vlada izgleda da toga nije svjesna. Da ona gura stvar prema tom rubu, gdje onda više niste sigurni kad se to može pretvoriti u nasilje, kad će od toga da tuku jednog novinara početi pucati po jednom novinaru ili po jednom režiseru koga vi cijelo vrijeme proskribirate i proglašavate da radi protiv Hrvatske. Znate, to može imati vrlo ozbiljne posljedice i pokazuje svu neodgovornost ljudi koji sada zauzimaju institucionalne položaje. Na kraju se to skupilo jedno anonimno društvo ljudi koji su sve samo nestručni, koji prave jedan gaf za drugim, koji nemaju nikakvu viziju izlaska iz ove krize. To je zabrinjavajuće i naravno da se onda okreću političkim problemima.
U zaključku, evo, ukratko samo, gospodine Jakovčiću, mislite li da će Hrvatska još više otići u desno?
Mi vjerujemo da do nikakvog nasilja neće doći, ali tenzije su zaista velike. Ono što čega je mene najviše straha, to je da imate vlast koja se svodi na ekscese, koja se svodi na prijetnje. Oni zapravo vrlo intenzivno rade, pogotovo kroz svoj mehanizam Ministarstva kulture, na potpunom uništenju svih ovih demokratskih mehanizama, ne znam, s vlašću kao ova koja misli da treba kontrolirati medije, da bi pak mogla kontrolirati svoju neučinkovitost, ja mislim da se od ove vlasti može očekivati sve, pa i to što me vi pitate u vašem pitanju.
Gospodine Pusiću, po vama, hoće li ova vlast otići još više u desno?
Pa, teško je prognozirati, makar smo mi do sada se pokazali maltene kao Kasandra sa proročanstvima u koja je malo ko vjerovao, a nažalost su se obistinila i konačno zbog toga smo i osnivali antifašističku ligu i onda su nam mnogi ugledni komentatori u novinama nas prozivali kao da mi plašimo ljude sa stvarima koje zapravo samo mi vidimo, ali se neće dogoditi. Nažalost, dogodili su se. Sad, kako će ići dalje, sigurno ima nekoliko varijanta. Prvo pitanje je koliko će ova vlast ostati. Ona je sastavljena od Mosta i HDZ-a i ako tu pukne ta veza, a ta veza je sve samo ne čvrsta, onda lako moguće da se doći do novih izbora. Napetosti postoje. Da li će ta vlada promijeniti svoju politiku, o tome ovisi kako će se stvari dalje odvijati. Ona je uistinu na potezu, a na potezu je isto tako i opozicija. Mnogo šta ovisi o poziciji najjačih opozicionih stranaka u ovom trenutku koji je vrlo neizvjestan za budućnost Hrvatske.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovčiću.
Hvala lijepo i vama.
Hvala gospodine Pusiću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dveju hrvatskih nevladinih organizacija, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje sa prošlošću. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.